Чекте саат 9:30 болду. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосу 7 февральдагы таңкы берүүсүн улантат. Студияда Санжар Эралиев. Кыргызстанда өткөн айда бажы төлөмдөрү алда канча көп чогулуп, айрыкча Ош бажысы 10 эсе көп акча топтогону жаатында талкуулар күчөдү.
Кулматов коомчулукка Ош таможнясында болгон схемалардын баарын ачык айкын айтып бериш керек. Анан эң негизгиси ошого жоопту, ошол күнөөлүү адамдар качан жана кандай түрдө жоопкерчиликке тартылат.
Анталияда жайкы сезондо иштөө үчүн мигранттарды кабыл алуу жүрүп жатат. Ал жака барууга кызыккан кыргызстандыктар эмнеге көңүл буруш керек?
Мигранттар жергиликтүүлөргө караганда аз айлык акыга макул болуп иштешет. Анталияга орус тилдүү туристтер көп келгендиктен, иш бергендер орусча билген жумушчуларды ишке алганды көздөшөт.
Ички иштер министрлиги чет элден кымбат баалуу машина урдоо менен алектенген кылмыштуу топко аткаминерлерде жардам бергенин жарыялады. Бул тууралуу адистин пикирин угабыз жана Орусияда билим алып жаткан жаш режиссер Улан Мырза Карыпбаев менен маекти сунуштайбыз. Сынын алдында жаңылыктар Нуржан Токуназаровадан.
Рахмат, саламатсызбы. Тайваньда зилзаладан 2 кишинин өмүрү кыйылып, 100 ашыгы жараат алды. Тайвань өкмөтүнүн башчысы Вильям Лай Хуайлянь шаарындагы 6 февралдын түнү болгон жер титирөөнүн күчү 6.4 баллга жеткенин билдирди. Анын айтымында жараат алгандардын катарында абалы оорлор бар. BBC кабарлагандай, жаратылыш кырсыгынан аталган шаарда кеминде 4 имарат жарым жартылай кыйрады. 10 кабаттуу Маршал мейманканасында да эле кишилер бардыгы, куткаруучулар жарым жартылай кыйраган имараттардан 28 адамды чыгарганы айтылды. Тогустороодо Токен байытуу ишканага айтылган дооматтар боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Макмал кенинин базасында курулуп жаткан Токен байытуу ишкананын курулушуна нааразы эл 1-февралда митингге чыгышкан. Район акимети Тилек Идирисов Азаттык радиосуна билдиргендей, бүгүн аталган ишкананы куруп жаткан кытайлык инвесторлор менен чогуу айтылган талаптар талкууланат.
1-февралда ушуну талап коюшуптур, түшүндүрүп берсин депчи. Айлана чөйрөнүн коргоо боюнча агентствонун келет, анан өзүнүн ошо жанакы фирманын руководствосунан келет ошол жактан. Анан энергетик инспекциядан ошол түшүндүрүп берет. Клубду даярдап ошол жерге даярданып атабыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп берели депчи. Бүтүндөй чакырып атабыз, келип ачык эшик болот, келип уккула депчи.
1-февралда митингге чыккандар фабрика ишке кирсе Чернобыль сыяктуу эле зыяндуу болот, мал жаныбуланат деп айтып чыгышкан. Бишкекте элдик курултай ыкмасын киргизүүнү сунуштаган жыйын болот. Уюштуруучулардын бири парламенттин мурдагы спикери Мукар Чолпонбаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, жыйынга коомдук жана саясий ишмерлер, саясатчылар, жарандык активисттер чакырылды. Анда бийликтин өзү билемдигинин алдын алуу үчүн элдик көзөмөл орнотуу маселеси талкууга алынат.
Жаңы конституциянын долбоорун алып чыгалы деп атабыз. Коомдук саясий түзүлүштү өзгөртүү боюнча сунуштарды киргизели деп атабыз. Дастан Сарголовдун кыймылы жаңылануу деген, Кыргызстанды сактоо кыймылы, курултай кыймылы жана ошол сыяктуулар. Биздин негизги сунушубуз миңдеген жыл сактап келген кыргыздын каада салтына тиешелүү курултай системасын киргизүү жөнүндө болду. Бийлик органдарын элдик көзөмөлгө салбасак болбойт экен, булар жоопкерчилик деген жок, билгенин кылышат экен да.
Улутчул маанайдагы бир нече уюмдун башын кошкон күчтөр курултай институтун өлкөнүн конституциясына киргизүүнү буга чейин да сунуштаган, бирок ал демилге ишке ашкан эмес. Бишкек шаардык сотунда бүгүн Жогорку Кеңештеги оппозициялык Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова акыркы сөз берилет. Эреже боюнча жарыш сөздөн кийин айыпталуучу акыркы сөзүн айтып, андан соң чечим окулууга тийиш. 6-февралдагы жыйында тараптардын жарыш сөзү толук бүткөн эмес. Ага чейин адвокат депутатты актоону, прокуратура болсо Ленин райондук сотунун чечимин жокко чыгарууну, депутаттын үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 8 жылга эркинен ажыратууну, ал жазасын дароо өтөй тургандай чечим чыгарууну соттон сураган. Орусия Кыргызстандын 240 миллион доллар карызын кешти. 2012 жылдын 20 сентябрында Кыргызстанга берилген карызды жөнгө салуу жөнүндө федералдык мыйзамга 5-февралда орус президенти Владимир Путин кол койгонун Кремлдин расмий сайты жазды. Карызды кечүү жөнүндө протоколго былтыр 20 июнда Москвада мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен орус лидери Владимир Путиндин жолугушуусунда кол коюлган. Бишкекте бүгүн укук коргоочу Шералы Назаркуловду эскерүү митинг өтөт. Иш чараны маркумдун аты ыйгарылган фонд уюштурууда. Аталган фонддон Азаттык радиосуна кабарлашканда, жыйын Киев көчөсүндө жайгашкан Агропром имаратынын жанында өтмөкчү. Укук коргоочу Шералы Назаркулов мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлик учурунда өзөнкү кугуштун Кытайга сатылып кетишине каршы Агропром имаратынын алдында ачкачылык жарыялаган. Саясий акциянын 22 күнүндө 2002 жылдын 7 февралында каза болгон. Жогорку кеңеште алтын кошулмаларынын чет жакка ташылышы талкууланат. Парламенттеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Акылбек Жаманкулов бүгүн Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун жана алтын кен ишканасынын жетекчилери менен жолугушмакчы. Кеминдеги Талдыбулак сол жээ кенин иштеткен алтын кен ишканасы 1170 тонна алтын кошулмасын Кытайга чыгарып кеткени 2016 жылы ачыкталган. Мегаком компаниясын сатып алуу боюнча швейцариялык компаниянын арызы каралууда. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фондуна ALF консалтинг компаниясынын каржы директору Мария Гамер Данжеден кайрылуу келип түшкөн. Ал Альфа Телеком жоопкерчилиги чектелген коомунун 100% акциясын сатып алууга кызыктар экендигин билдирген. Өкмөт Альфа Телекомду алгач 2015 жылы сатка чыгарган. Андан бери 3 жолу сынак жарыяланып, кызыккан инвестор чыкпагандыктан сатылган эмес. Акыркы жолу быйыл компаниянын баасы 13 миллиард 500 миллион сом деп бааланып, түз сатуу боюнча чечим кабыл алынган. Спорт боюнча эл аралык арбитраж орусиялык 32 атлеттин арызын карайт. Орусиялык спортчулар Түштүк Кореядагы оюндарга катышуу укугунан ажыраткан эл аралык олимпиада комитетинин чечимин талашууда. Бул тууралуу аталган соттун сайты жазып чыкты. Эл аралык олимпиада комитети буга чейин арбитраждык сот актаган 28 атлеттин 15-ин бир нече күндөн кийин баштала турган оюндарга чакыруудан баш тарткан. Санжар.
Рахмат Нуржан. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сиз биздин сайтка кирип окусаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит орг. Андан тышкары орусча сайтыбызда иштеп жатат. Рус чекит азаттык чекит орг деген даректи терсеңиз болот. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн өлкө аймагында кар жаашы мүмкүн деп кабарлашты. Жолдорго муз тоңот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, ысык көл ойдоңунда 20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө -8, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында -2, +3. Ысык көл дубанында -5, Нарын жергесинде -15, бийик тоолуу райондордо -17 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын табы -8 градуска чейин төмөндөйт.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Баяндар топтомун баштайбыз. Кыргызстанда өткөн айда бажы төлөмдөрү алда канча көп жоголду. Айрыкча Ош бажысы 10 эсе көп акча топтогону белгилүү болду. Бул маалымат 5-февралда премьер-министр Сапар Исаков менен бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматовдун жолугушуусунда айтылды. Бажы төлөмдөрү арбын жыйнала баштаганы бул тармактагы коррупция, кадр саясаты тууралуу талкууну кайра козгоду. Былтыр бажы кызматынын төрагасынын орун басары Райымбек Матраимов кызматынан алынган. Анын бир тууган агасы Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Искендер Матраимов бул жагдай саясатташып, иниси жалган дууго кабылганын айтып чыкты. Эленора Бешенбек кызы толугураак баяндап берет.
Бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматов өкмөт башчыга өткөн айда бажы төлөмдү чогултуу планы 146% аткарылды деп маалымат берди. Маселен, былтыр январда болгону 1.5 миллиард сомдон ашык акча жыйналганын, бул азыркы төлөмдөн 2 эсе төмөн болгонун билдирди. Бажы кызматынын маалыматы боюнча ушул тушта Ош бажысында күнүгө 15 миллион сом төлөм чогулуп жатат. Мурда болсо болжолдонгон 7 миллион сомдун ордуна 1.5-2 миллион сом гана жыйналчу. Ал эми борбордук бажыга бир ай мурун күнүгө 30 миллиондой сом түшүп турса, азыр бул 60 миллион сомго жетти. Өкмөт башчы Сапар Исаков бажы төлөмдүн көбөйгөнүн бул тармакты башкаруунун жакшырышы менен байланыштырды жана паракорчулукка каршы реформанын алгачкы жыйынтыгы деп атады. Бажы төлөмү алда канча көп чогула баштаганы түрдүү пикир жаратты. Республика Атажурт фракциясынын лидери Руслан Газапаев муну өкмөттүн жетишкендиги деп баалады.
Эгер ошол коррупциялык схемалар токтолуп, бардыгы бюджетке бурулуп аткан болсо, муну кубаныч менен кабыл алып колдошубуз керек. Канча жылдан бери эле бул арманыбызды каштап айтып келбедикпи? Көмүшкө экономикада орточо эсеп менен алганда эле 2 миллиард доллардын тегерегинде акча айланып жүрөт деп айтып атабыз анын бардыгынча.
Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев болсо, бажы төлөмүнүн көбөйгөнүн коррупция менен байланыштыруу эрте деп эсептейт.
Эгерде грузопоток көбөйүп кетсе, ага объективдүү себептер болсо, анда какой коррупция бар? Бүгүн таможенде биз иштеген учурдагыдай коррупция кыла албайт. Баары электрондуу болуп туруп. Кулматов айтпады беле, биз электрондуу отчетко киргенбиз деп. Атамбаев канча жолу айтты, 1 эсе көбөйттүк депчи. Анан 1 эсе көбөйтүп туруп, анан Орский таможня өзүчө эле 10 эсе азайтканы мен чындыкка окшойт деп ойлоп атам да. Эгерде Орский таможняны ревизия кылып туруп, ошол жерде чын эле 10 эсени азайткан дегенсе болсо, анда кол чаап баа берсе болот. Азыр эртерээк.
Эмнеси болсо да бажы төлөмү арыгын жыйнала баштаганы коррупция тууралуу талкууну кызытты. Талдоочу Эрик Набразаков бул жалаң жетекчиликтин эмгеги деп тыянак чыгарганга болбой турганын белгиледи.
Райым миллион ба командасыны кетип схеманы бузулушу деп ойлойм. Экинчиси акыркы ишеним деп эсептесек болот. Ушул жолу бир жакшы ийгиликтерди жарата албай баягы бюджетти толтуруунун аракетин көрбөй турган болсо, бул кызмат элдин ишени менен таптакыр кетери тууралуу маселе көтөрүлүп калган болчу да. Чет элдик донорлордун жардамы менен жакшы иштер пландаштырылып, азыр курулуш иштери кетип атат да мына таможенный терминалдарда. Кыргызстандын жетекчилиги деле баягы Евразиястын алкагында ар кандай сырт пикирге туш келбей алып атпайбы? Эркестандагы маселе Кытай тарабынан дагы бир топ талаптар коюлду. Ар кайсы жактан басым болду факторлор. Жанагы эле ушу жетекчи келип эле оңдой койду дегенде мен алысмын.
Бажыдагы коррупция маселеси былтыр жыл этегинде Казакстан Кыргызстан менен чек арасында текшерүүнү күчөткөндө козголгон. Расмий Астана Бишкекте аткезчилик боюнча айыптаган. Андан көп өтпөй бажы кызматынын төрагы орун басары Райым Бекматраимов кызматтан алынган. Бишкекте айрым жарандык активисттер жемкорлукту иликтөөнү талап кылып чыгышкан жана атайын топ да түзүлгөн. Ошол топтун мүчөсү юрист Клара Сооронкулованын пикиринде өкмөт башчы коррупция менен күрөштүн алгачкы жыйынтыгы деп айткандан кийин айрым адамдардын аттары аталып сандар айтылышы керек.
Кулматов коомчулукка Ош таможнясындагы болгон схемалардын баарын ачык айкын айтып бериш керек. Анан эң негизгиси ошого жоопту, ошого күнөөлүү адамдар качан жана кандай түрдө жоопкерчиликке тартылат. Анткени булар жана Матраимовду кызматынан четтетип коюшту, баягы ишенимди актаган жок депчи. Бирок жөн эле саясий формулировка болуп калды. Ишенимди актабагандан кийин демек бул кишинин кылган кылыктары бар да, ал үчүн юридикалык укуктук жактан жоопкерчиликке тартылыш керек.
Азаттык бажы төлөмдөрү боюнча Ош бажысын бир канча жыл жетектеген. Андан кийин бажы кызматынан төрага орун басары болуп турган Райым Бекматраимов менен байланышып комментарий ала алган жок. Анын бир тууган агасы Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Искендер Матраимов бажы төлөмдөрүнүн көбөйгөнүнүн объективдүү себептери бар деп эсептейт. Ал бул жагдайда энесинин аты айтылып жатканын сынга алды.
Мен биринчиден өтө кудайдан тилем, сүйүнүп атам. Ушу Кыргызстанга бир сом болсо дагы көбүрөөк келип түшсө, бул биздин пенсиябыз, бул биздин пособиябыз, бул биздин курулуп аткан мектептерге чоң салым болот. Бул жерде просто буруп эле кээде саясатка айландырышчу эле менин инимди кошуп коюшу. Инимдин кеткени 3 ай болду. Ал демалып атат. Ал убагында деле жылдан жылга пландар толуп аткан. Каймай толуп аткан пландар. Берилген заданиянын баары аткарылып аткан. Анан экинчиси мына бул Өзбекстан жолу ачылып калды. Бул Өзбекстан жолу ачылып көп товарлар ушу Ошко, Иркиштан, Через, Иркиштан аркылуу келип атат. Ошолордун эсебин эстей түшүнүүсү болуп атат.
Расмий маалыматка ылайык 2017 жылы Кыргызстанда бажы төлөмүнүн көлөмү 34 миллиард сомду түзгөн. Тактап айтканда берилген план 98% аткарылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Ички иштер министрлиги чет элден кымбат баалуу машине уурдоо менен алектенген кылмыштуу топко аткаминерлер да жардам бергенин жарыялады. Кымбат баалуу автоунааларды уурдап сатуу боюнча 19 шектүү аныкталды. 11 адам сот чечими менен камакка алынып, 3 кишиге издөө салынган. Орусиядан уурдалган премиум үлгүдөгү 47 машине Кыргызстандан табылып, алардын дээрлик баарынын коду өзгөртүлгөнү январда ачыкка чыккан. Ушул темада кесиптешим Нуржан Токтоназарова укук коргоо органдарынын координациялык жыйыны эксперттик кеңешинин жетекчиси Кайрат Осмонелиев менен маектешти. Азыр ошол интервьюну угабыз.
Орусиядан уурдалган кымбат баалуу машинелердин Кыргызстандан табылышы эмнеден кабар берет?
Бул эми негизи жанагы атайын усулган кылмыштардын ошол бир классикалык жанрдын багыты да. Булар мисалы атайын Орусияда болобу кайсы мамлекеттерде болсо, алар бул машинелерди атайын угон кылып, буларды мындай арзаныраак сатышат да башка мамлекеттерде, же ар кандай жанагы наркотиктерге ошентип бартерге алмаштырат да. Мен билгенде мисалы да ошол эле Таджикистанды алсак, Таджикистанда ушундай премиум класс деген эң акыркы модельдер аябай көп да, өзүм көргөм. Ар кандай X6 болобу, акыркы Lexus'тар болобу, ошолор аябай көп да. Ошолордун 90% деп айтып атышат эксперттер. Ошол эле уурдалган машинелер же уурдалып атайын ошо бартер менен келген автоунаалар болуп атышат да. Криминалдык бизнес да, классикалык түрү да.
Машине уурдаган кылмыштуу топко атка минерлер да жардам берди деп айтылууда, бирок ички иштер министрлиги кимдер экенин ачык жарыялай элек. Бул кылмыш иштерине кайсы органдын өкүлдөрү аралашышы мүмкүн? Ачыларына ишеним барбы?
Албетте, эгер ошо укук коргоо органдарда атайын ушундай крыша системасы болбосо, булар бат эле ачылышы мүмкүн да. Ошолордун криминал группировканын ичинде жана конкуренция болуп жатат да. Алар информация беришет МВД болобу, силовой структураларга. Анан албетте эң жогорку деңгээлде крышасы болбосо, булардын мындай туруктуу бизнеси болбойт. Ошон үчүн албетте мен билем ар кандай деңгээлдерде жогорку деңгээлде, орто деңгээлде управление бөлүмдүн башчылары алар деле ошо аралашкан ушундай фактылар аябай көп да. Эми буларды албетте далилдеш керек. Эгер ушундай тергөө өтүп атса, бул тергөөнү ошол эле МВДга бериш керек да. Аларды мисалы ошол эле прокуратуранын көзөмөлүндө АКСК берип койсо туура болот да. Ошондо чын эле фактылар ачылат да. Орустар айткандай дыма без огня не бывает дейт го. Ошон үчүн албетте маалымат болгондон кийин чекти коюш керек да. Ошол эле ГКМБнын АКС тергөө изилдөө өткөрсө оперативдүү ошол иш чараларды, анда биз ушундай реалдуу натыйжага чыгабыз.
Негизи эле мындай көрүнүштөрдүн алдын алуу үчүн бийлик көзөмөлдөшү керекпи?
Эми мындай сунуш даярлап билем. Азыр коргоо кеңеште жаңы команда болуп атышат да. Ошолордун көзөмөлүнө койсо туура болот да. АКСК деле эмес, прокуратура эмес, ошолорго тапшырма берип койсо үстүнөн реалдуу ошо натыйжа, конкреттүү фактыларды, далилдерге чыгабыз деп. Эми коомдукта ар кандай суроолорду туудуруп атса, буга так жооп бериш керек да.
Интернетте Кыргызстандын чиновниктери да уурдалган кымбат машинелерди пайдаланат деген сөздөр айтылып жүрөт. Мунун чын бышыгын тактаса болобу?
Албетте ошондой фактылар ачылышы мүмкүн. Ар кандай эле фактылар болуп атат да, ар кандай маалымат болуп атат. Бүт баарын текшериш керек, бийлик таптаза болуш керек. Эч качан мындай чек келтирбеш керек да негизи. Ошон үчүн мен ойлойм, бул орто эле жумуш эмес да. Бүт ушундай премиум класс деген машинелерди текшерип койсо элүү миңден жогору мисалы да кызыктуу фактылар ачылышы мүмкүн деп ойлойм.
Маегиңизге чоң рахмат. Биз менен укук коргоо органдарынын координациялык жыйыны эксперттик кеңешинин жетекчиси Кайрат Осмоналиев маектешти.
Интервьюну Нуржан Токтоназарова жүргүздү. Кыргызстанда саат 9:47 өттү. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Тайванда зилзаладан 2 кишинин өмүрү кыйылып, 100 ашыгы жараат алды. Тайвань өкмөтүнүн башчысы Уильям Лай Хуалян шаарындагы 6-февралын түнү болгон жер титирөөнүн күчү 6.5 балга жеткенин билдирди. Анын айтымында жараат алгандардын катарында абалы оорлор бар. Тогузтородо тоо кен байытуучу ишканага айтылган дооматтар боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу аталган райондун акимети Лек Идирисов радиосуна билдирди. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянованын соттук иши бүгүн да уланмакчы. Жараян соңку күндөрү талаш тартыш нааразылык менен коштолууда. Мегаком компаниясын сатып алуу боюнча швейцариялык компаниянын арызы каралып жатат. Сириядан алып кеткен орус учкучунун сөөгү мекенине кайтарылды. Саясий ачкачыл кармап каза болгон Шералы Назаркуловдун арабыздан кеткенине 16 жыл толду. Бүгүн Бишкекте маркумду эскерүү жыйыны болот. Ал арада номер 47 түрмөдө саясатчылар Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров жана Эрнис Карабеков ачкачылык акциясын улантууда. 2015 жылы ноябрда Парижде теракт жасаган жихатчылар тобунан аман калган жалгыз мүчөсү Салах Абдеслам Брюсселдеги сот отурумунда катышуудан баш тартты. Бул жана башка кабарларды Азаттык Чектор сайтына кирип кененирээк окуңуз. Орусча сайтыбызда эле бар. Дарегибиз Русчекит Азаттык Чекит орг деп аталат.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
7-февраль шаршемби, Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү уланууда. Студияда Санжар Эралиев, кутман таңыңыз менен. Түркиянын Анталия аймагына жыл сайын орточо эсеп менен 2 миллиондон ашык эс алуучулар келет. Туристтерди тейлеген мейманканаларда миңдеген кыргызстандыктар эмгектенишет. Ушул тапта жайкы сезондо иштөөгө чет өлкөлүк эмгек мигранттарын кабыл алуу башталды. Түркияга келип иштейм деген жарандарга эмгек визасын ачууну жана эмгек келишимин түзүүнү Кыргызстандагы иш таап берген агенттиктер мойнуна алышат. Аны менен катар эле Анталиянын мейманканаларында мыйзамсыз иштеген мекендештердин саны туристтик сезондо турлай күн санап өсүүдө. Стамбулдагы кабарчыбыз Эльвира Будачиеванын баяны ушул тууралуу.
22 жаштагы Урмат Боронбеков Бишкекте Түркиянын мейманканаларына жарандарды жиберген фирмада иштейт. Өзү дагы чет өлкөлөрдө сезондук жумуштарда иштеген.
Я работал в Турции, да, в отеле Crystal Family в городе Анталия.
Мен Анталиянын Белек районунда 5 жылдыздуу мейманканаларда иштегем. Өзүм Facebook'тан алардын кызматкерлери менен байланышып, алар мага келишим жибергенден кийин гана аттангам. Иштөө шарттары айлыгым жакшы болчу. Бирок чет өлкөдө кыргызстандык мигранттардын алданып, ишсиз, акчасыз калгандарын көрүп жаным күйүчү. Кийин Абу-Дабиде мейманканаларда менеджер болуп иштедим. Келишим бүткөндөн кийин Бишкекте эле калып, дал ошол мен көргөн мигранттарга жардам болсун деп алар менен иштешип жатам. Азыр менин милдетим Түркиядагы иш берген мейманканалардын талаптарын жаңы жумуш издеп жүргөн кыргызстандыктарга түшүндүрүү.
Түркияга өткөн жылы 32 миллиондон ашык чет өлкөлүк турист келген. Алардын дээрлиги Анталия аймагындагы мейманканаларда эс алышкан. Ал эми март айынан октябрь айына чейинки созулган сезондук иштерге Кыргызстандан келип иштеген мигранттардын саны жыл сайын өсүп баратат. Алар Анталиянын мейманканаларында негизинен официант, тазалоочу, аниматор жана туристтик гид болуп иштешет. Түркиялык жумуш берүүчүлөр мигранттарды ишке алууда эмнеге көңүл бурушат? Бул суроону мигранттар боюнча серепчи Химет Өстүрк мырзага жолдодук.
Türkiye'de resmi veya özel kuruluşlar
Türkiye'de resmi же жеке менчик мекемелер чет өлкөлүк жарандарды ишке алаардан мурун кызматтын актуалдуулугу каралат. Башкача айтканда, эгер ал ишке Түркиядан киши табылбаса, анан чет өлкөлүктөрдү издештирет. Мыйзамга ылайык ишке алчу мекеме жария бериш керек. Бирок Анталиядагы жүздөгөн мейманканалар дал ошол эмгек мигранттардын талыкпас иштермандыгынан пайда көрүшөт. Анткени мигранттар жергиликтүүлөргө караганда аз айлык акыга макул болуп иштешет. Албетте, Анталияга орус тилдүү туристтер көп келгендиктен, иш бергендер орусча билген жумушчуларды ишке алганды көздөшөт.
Ве айны заманда илондар беререк.
Ушул тапта түркиялык иш берүүчүлөр жана агенттиктер жайкы туристтик сезонго кыргызстандыктарды жумушка чакырууну башташты. Кыргызстандагы агенттиктер Түркиядагы өнөктөштөрү менен келишим түзүп, ага ылайык жумушчуларды мыйзамдуу түрдө ишке орноштурушат. Аны менен катар Анталиядагы мейманканалардын өкүлдөрү Кыргызстанга келип, иш издегендер менен түздөн-түз келишим түзгөн учурларда кездешет. Жеке агенттиктин өкүлү Урмат Боронбеков алар аркылуу кетип жаткан жумушчулардын шарттарына токтолду.
Некоторые компании отправляют работодателям, которые там.
Кээ бир фирмалардын Түркияда өнөктөш агенттиктер бар, бирок биздин агенттик түздөн-түз мейманканалар менен иштешет. Ал мейманканалардан тиешелүү кишилер келип, окутуп, тил үйрөтүп, анан тандалып алынгандар менен келишим түзүлөт. Жумушка чакырылгандар эмгек визасын жасагандан кийин гана Түркияга иштегени кетишет.
Кыргыз өкмөтүнүн токтомун алайык, жеке менчик агенттиктер лицензия алууга милдеттүү. Жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруучу агенттиктер өткөн жылдагыдан 2 эсеге көбөйгөн. Кыргызстанда жалпысынан 62 агенттик мыйзамдуу каттоодон өткөн. Алардын 80%нан көбү Түркиядагы ишканалар менен келишим түзүп, жумуш таап берет. Анткен менен Анталиянын мейманканаларында эмгек визасы жок, мыйзамсыз иштеген мекендештер да миңдеп саналат. Эмгек визасы жок, медициналык камсыздандыруусуз иштеп жүргөндөр арасында укуктары тепселип, айлык акыларын ала албай калгандар да кездешет. Кыргызстандын миграция кызматынын маалымат борборунун жетекчисинин орун басары Алмаз Алыбаев 2017 жылы Түркиядагы мигранттар арасында жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыгына токтолду.
Жумуш визасы жок, барып 3 айлык гостевой виза менен барып, анан мыйзам бузууга күч келип калып атат да, бул эки жактан тең болуп аткан бир иш чараларда ал жакта жумуш берүүчү анын мыйзамсыздыгын билип алып жумушка орноштуруп аткан фактылар бар да. Ал жерде 5 отель ошол кара тизмеге кирди эле, аларды биз чыгардык. Ошол жерде биздин жарандардын фактылары болгон, мыйзамсыз визасы жок жумуш алып барган боюнчачы. Биздин жарандар бизге кайрылса болот электрондук түрдө дагы, андан сырткары түз арыз менен кайрылса, биз аны карап, анын укугун толук калыбына келтириш үчүн колубуздан келген бүт жумуштарды аткарганга биз даярбыз да.
Түркияда 800 миңден ашык чет өлкөлүк жарандар жашап, расмий эмгектенет. Анталия аймагында эле 60 миң чет өлкөлүк катталган. Анталиянын миграция департаменти 2017 жылы 5 миңге жакын кыргызстандыкты каттоодон өткөргөн. Бирок каттоодон өтпөй мыйзамсыз иштеп жүргөн кыргызстандыктардан миңдеп саналары белгилүү. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Бишкекте Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз академиялык улуттук драма театрынын февраль айындагы театралдык репертуары Орусияда билим алып жаткан жаш режиссер Улан Мырза Карпбаевдин Күүгүм спектакли менен ачылат. Спектакль эки курбу, сырдаш, туздаш болгон актрисалардын тагдырын камтыган окуяны баяндайт. Театрдагы улуу муун менен кичүү муунун ортосундагы келишпестикти сахналаштырган жаш Адис учурда сырттан билим алып жаткан жалгыз театр режиссёру. Студент режиссёр менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов баарлашкан, анда ошол маекти угабыз.
Улан Мырза, өзүңүздү угармандарга тааныштырып койсоңуз да.
Мен Санкт-Петербург театралдык академиясынын режиссура факультетинин Советтер Союзунун мамлекеттик сыйлыгынын ээси Геннадий Рафаилович Тростенецкийдин өнөрканасында театр режиссурасы боюнча билим алып жаткан 3-курстун студенти Улан Мырза Карпбаев.
Сиз азыр канча жаштасыз?
22.
Искусство багытында азыркы мезгилде сыртта окуп жаткан бир 5-6 бар экен, э?
5-6 эле. Азыр 10 деп коюлду, 10 дейли. Искусство, 10 чакты искусство тармагында чакта 3-ү, 5-ү, ошо 10 чакты 7-8.
Анын ичинен режиссер катары окуп аткан жалгыз сизсиз.
Театр режиссер.
Театр режиссер.
Театр боюнча жалгыз мен. А кино боюнча Дастан Мадалбеков мен жана Саша деген балдар.
Эми мына ошол Күүгүмгө келдик. Эми Күүгүм спектакли бул Беташарда өткөн, эми дагы мындай коюлган жатат, э?
Ооба, азыр кабай репертуарда жүрүп аткандыктан, жаштар кызыккандыктан коюлуп атат. Күүгүм спектакли багы мен каникул учурунда келген сайын болуп атты да. Кыш каникулда келип бир 7 күнчө иштеп мен кайра кеттим. Анан жайында иштеп, жайында чыгарып, ноябрда баа туугуңдун турганы деген ошол турбайбы.
Күүгүм спектакли угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн кыскача айта кетели. Спектакль эки курбу, сырдаш, туздаш болгон актрисалардын тагдырын камтыйт.
Керек болсо сен ошолордун бардыгын көтөрүп чыда. Өзүңдү адам катары таза сакта. Владимир, ал кезде менин жеке адамгерчилигим, намысым бардыгына бийип турган.
Ролдорду кыргыз эл артисттери Гүлайым Канеметова, Турганбүбү Бообекова аткарат.
Күүгүм спектакли бул Юлия Дамскердин чыгармасынын негизиндеги чыгарма. Баягы кээ бир ситуацияларды алдык, ошол баягы маанилүү, маани маңыз. Калганы дедим бул актерлордун тагдыры ойноп жаткан. Буну вербатим деп коет, вербатим деген бул баягы менден алып аткан эле интервьюну. Анан кийин эле ушуну бир режиссерго берсеңер, ушул режиссер ушул мен айтып берген нерсени спектакль кылып жасашы мүмкүн да. Ошол эле сыңарындай бул ушул эжелердин интервьюларынан, анан свидетельский театр деген күбөнүн театры. Мисалы өзү эже өзүнүн тагдырын айтып атып, анан өзү ошол спектаклде ойногону. Искусство адамдарына, өзгөчө артисттерге көзүнүн тирүүсүндө баалап туруш керек. Анан өлгөндөн кийин ал залкар эле, ал тигиндей эле дебей, көзү тирүү кезинде кичинекей болсо да бир ушундай бир роль берип турса деп анан пауза кармаган жери бар. Ошол эле бул мен ойлойм бүт спектаклдин башкы темасы. Чыңгырык болуп жатпайбы багыл? Себеп дегенде ошол эле казак бир туугандарыбызда Нүкөтай Мышбаева, Тургун Тасыбекова деген актрисалар бар. Ошол актерлор азыркыга чейин действующий болуп турат. 80 ашса дагы Асаналы Ашымов агабыз. А биздикилерди эмнегедир 70-60 ашкандан кийин эле утилге чыгаргандай эле болуп калып атпайбы? Ошого каршы коюлган спектакль Күүгүм спектакли.
Ошо каршылыкты, маселен, ошол эле театр ишмерлери, ошо театр жетекчилиги кандай кабыл алды ошол каршылык? Режиссерлор ушул жерде иштеп аткан. Ошол эле режиссерлор мисалы ошол роль бербей, ушундай окуяга туш болгон ошо тегерек эле да.
Мен мынтип айтайын. Ар кайсы театрдын мыктысы бар, эгер ал мындай скучный театр болбосо. Чынына келгенде театр жетекчилиги спектакльди анча жакшы кабыл алган жок. Бирок мен театрдын коллективине миң мертебе ыраазымын. Эч кандай баягы чыр чатака карабай спектакль театрдын репертуарында эжелердин ролу жүрүп турат.
Орусияда билим алып жаткан жаш режиссер Улан Мырза Карпбаев менен Зайырбек Ажыматовдун маегин уктуңуз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде беши кыры менен тосуп алат дагы, кетканда кошок менен жоктоо менен узатат.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызык
талантуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Азаттык радиосу 7-февралдагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки жарым саатада эфирде болобуз. Эксперттер талдайт талкуусун камдап койгонбуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Бизден жаңырган бардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылганын эсиңизге сала кетейин. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 10. Саламатсызбы? 7-февралдагы уктурууну улантабыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыда эксперттер талдайт деп аталган берүүнү угасыз. Бул ирет бажы тармагындагы абалды эксперттердин талкуусуна коебуз.
Бажы төлөмдөрү эмненин эсебинен чогултулду? Бул ошол бажы тармагындагы коррупциянын сол чөндөккө кеткен каражаттын эсебинен болушу мүмкүнбү же башка жагдайлар барбы?
Ушул суроолорду талдаган берүү бир аздан соң башталат. Анын алдында жаңылыктар Нуржан Токтоназаровадан.
Саламатсызбы. Тайваньда зилзаладан 2 кишинин өмүрү кыйылды, 100дөн ашыгы жарат алды. Тайвань өкмөтүнүн башчысы Вильям Лай Хуалян шаарындагы 6-февралдын түнү болгон жер титирөөнүн күчү 6.4 баллга жеткенин билдирди. Анын айтымында жарат алгандардын катарында абалы оорлор да бар. Тогуз тороодо тоо кен байытуу чишканага айтылган дооматтар боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Тогуз тороо районунун акими Тилек Идирисовдун Азаттык радиосуна билдиришинче, бүгүн аталган ишкананы куруп жаткан кытайлык инвесторлор, макмал комбинатынын жетекчилери жергиликтүү бийлик менен чогуу акцияда айтылган талаптарды талкуулайт, андан соң бир чечим кабыл алынат. Тоо кен байытуу чишкананын курулушуна каршы чыккандар 1-февралда тогуз тороодо митинг өткөрүшкөн. Алар фабрика ишке кирсе Чернобыль сыяктуу эле зыяндуу болот, мал жан ууланат деп айтып чыгышкан. Бишкекте элдик курултай ыкмасын киргизүүнү сунуштаган жыйын болот. Уюштуруучулардын бири парламенттин мурдагы спикери Мукар Чолпонбаев Азаттык радиосуна билдиргендей, бүгүнкү жыйынга коомдук жана саясий ишмерлер, саясатчылар, жарандык активисттер катышат. Анда бийликтин өзү билемдигинин алдын алуу үчүн элдик көзөмөл орнотуу маселеси талкууланат. Сириядан алып кеткен орусиялык учкучтун сөөгү 6-февралда мекенине кайтарылды. Марком Роман Филипповко Орусиянын баатыры деген наам ыйгарылды. Су-25 аскер учагы 3-февралда Идлиб чөлкөмүндө исламчы жоочулар тарабынан атып түшүрүлгөн. Учкуч Филиппов секирүүгө үлгүрүп, бирок аткылашуудан алып кеткени айтылган. Бишкек шаардык сотунда бүгүн Жогорку Кеңештеги ата мекен фракциясынан депутат Аида Саляновага акыркы сөз берилет. Эреже боюнча жарыш сөздөн кийин айыпталуучу акыркы сөзүн айтып, андан соң чечим окулууга тийиш. 6-февралдагы жараянда тараптар жарыш сөздү толук бүткөн эмес, отурум бүгүнкүгө белгиленген. Азыр жараян башталууда. Ага чейин адвокат депутатты актоону прокуратура Ленин райондук сотунун чечимин жокко чыгарып, Салянованын үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 8 жылга кесүүнү, жазасын дароо өтөй тургандай чечим чыгарууну соттон сураган. Орусия Кыргызстандын 240 миллион доллар карызын кечти. 2012 жылдын 20 сентябрында Кыргызстанга берилген карызды жөнгө салуу жөнүндө федералдык мыйзамга 5-февралда кол коюлган. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путиндин расмий сайты жазып чыкты. Бишкекте бүгүн укук коргоочу Шералы Назаркуловду эскерүү митинги болот. Иш чараны маркумдун аты берилген фонд уюштурууда. Аталган фонддон билдиришкендей, Киев көчөсүндө жайгашкан Агропром имаратынын жанындагы акцияда негизинен Шералы Назаркулов эскерилет. Укук коргоочу Назаркулов мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлиги учурунда өзөнгүк кууштун Кытайга сатылып кетишине каршы Агропром имаратынын алдында ачкачылык жарыялаган. Анын 22 күнүндө 2002 жылдын 7-февралында каза болгон. Жогорку кеңеште алтын кошулмаларынын чет жакка ташылышы талкууланат. Парламенттеги Республикада Журт фракциясынын депутат Акылбек Жаманкулов бүгүн Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун жана алтын кен ишканасынын жетекчилери менен жолугушмакчы. Кеминдеги Талдыбулак сол жээк кенин иштеткен алтын кен ишканасы 1170 тонна алтын кошулмасын Кытайга чыгарып кеткени 2016 жылы ачыкталган. Мегаком компаниясын сатуу боюнча швейцариялык компаниянын арызы каралууда. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду билдиргендей, швейцариялык ALF консалтинг компаниясынын каржы директору Мари Гамер Данжеден кайрылуу келип түшкөн. Ал Альфа Телеком жоопкерчилиги чектелген коомунун 100% акциясын сатып алууга кызыктарлыгын билдирген. Спорт боюнча эл аралык арбитраж орусиялык 32 атлеттин арызын карайт. Орусиялык спортчулар Түштүк Кореядагы оюндарга катышуу укугунан ажыраткан эл аралык олимпиада комитетинин чечимин талашууда. Бул тууралуу эл аралык соттун сайты жазып чыкты. Эл аралык олимпиада комитети буга чейин арбитраждык сот актаган 28 атлеттин 15-ин бир нече күндөн кийин баштала турган оюндарга чакыруудан баш тарткан.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунун эфиринде жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова сизди тааныштырууда. Нуржан жазган ушул жана башка кабарларды Азаттык .org сайтына кирип күн бою окусаңыз болот. Андан башка жаңылыктарды деле биз жайгаштырып турабыз. Негизи сайтыбыз 24 саат бою сиздин кызматыңызда. Алдыда эми эксперттер талдайт деп аталган берүүнү угасыз. Бул ирет бажы тармагындагы абалды эксперттердин талкуусуна койдук. Уктурууну Бакыт Асанов алып барат.
Саламатсызбы? Эфирде Азаттыктын эксперттер талдайт долбоору. Дүйшөмбүдө бажы кызматынын башчысы Кубанычбек Кулматов премьер-министр Сапар Исаковго бажы тармагындагы акыркы аткарылган иштер тууралуу маалымат берди. Анын айтымына караганда, ушул көпчүлүктүн көңүлүн бурган бир сан болду да. Мына январь айында бажы төлөмдөрү 2,8 миллиард сом деп эсептелди. Бул мындайча айтканда 900 миллион сомдон ашык мурдагы пландалгандан а мурдагы жылдардан көп топтолгон деп жатат да. Мына ушул 1 миллиард сомго жакын Кыргызстан үчүн эбегейсиз чоң акча болгон бажы төлөмдөрү эмненин эсебинен чогултулду? Биз муну бажы кызматынын өкүлдөрүнө бермек элек, тилекке каршы алар келген жок. Сиздер кандай ойлосуздар? Эмненин эсебинен чогултулду? Бул ошол бажы тармагындагы коррупциянын сол чөндөккө кеткен каражаттын эсебинен болушу мүмкүнбү же башка жагдайлар барбы? Зияди мырза, сизден баштайлы.
Эми айта турган болсок, кечээки маалыматты угуп мен дагы бир жагынан кубандым эле. Чындыгында эле бул бажы тармагы ушул коррупцияга бөгөт коюптур, жакшы жумуштарды алып барып атыптыр деген менде да ой пайда болду эле да. Андан кийин анан бүгүн эле маалымат келип калды. Ошол январь айында Казакстан менен Кытай арасындагы чек арада тосулуп, ошо көпчүлүк жүк ташуучулар ошо Кыргызстан аркылуу, биздин эки пунктубуз бар, бул Торогард жана Эргаштан дегенчи, ошол аркылуу өтүптүр деген маалымат бүгүн чыгып калды да. Ошол жерде карасак, былтырга караганда быйыл ошол пункттан 979 машина көп кириптир.
Жүгү менен.
Жүгү менен да, ооба. Анан ошонун эсебинен кечээки айтылган маалыматтар ошонун эсебинен көбөйдү деген маалымат чыкты да. Анан кечээ дагы мен ушул интервью бергенде айткамын, ошол мунун тактап көрүшүбүз керек, кайсы тараптан түштү бул акчалар каражаты депчи. Эгерде чындыгында эле ошол машиненин көпчүлүгүнөн кирген болсо, анда бул чындыгында бул пиар болуп эле калат да.
Анан жок коррупцияга каршы байланыштырган туура эмес.
Анда байланыштырган туура эмес болот да эми. Себеби дегенде көптөгөн машинелер кирип аткан болсо ошол.
Кларайым, сиздин пикириңизде кандай? Мына сиз буга чейин бажы тармагындагы коррупцияны, аткезчиликти воздуктоо боюнча жарандык демилгенин да мүчөсү болдуңуз. Кандай түшүндүңүз сиз?
Эми бул жерде өзүңөр айтып кеттиңер, бажы кызматынан өкүлдөрү келсе айтып бермек, объективдүү кандай негиздер болду, кандай себептер болду депчи. Бирок аны баягы толугу менен билбегендиктен менин оюмча бул жерде мисалы пиар деп айтып атабыз, бирок ачык айтылган жок. Бул аткезчилик менен жана коррупцияны күрөшкөн негизинде ошонун натыйжасы деп ачык айтылган жок да. Бирок эми баарыбыз ошондой деп болжоп атабыз да. Ошон үчүн баягы пиар катары кабыл алып атабыз да. Бирок менин оюмча кандай болбосун, кандай көбөйбөсүн, бажы кызматынан келип аткан төлөмдөр кандай көбөйбөсүн, бул жерде менин оюмча ушуга чейин айтылып кетти. Эл аралык деңгээлде айтылды аткезчилик жөнүндө бажы Кыргызстандын бажы кызматындагы. Бирок ушул күнгө чейин кандай чаралар көрүлүп атат, кандай иш жүрүп атат, бул жөнүндө коомчулукка эч кандай маалымат жок да. Биз өзүбүздүн баягы өткөргөн тегерек столубузда ошол жана аткезчилик схемалар жөнүндө көп айтып ошолорду элге айтып ачыгына чыгаргыла деп айтып кеттик элек. Андан кийин бажы кызматчылар менен дагы жолугуу болду. бажы башкармалыгында. Эми бирок ал жерде силер жаңылышып атасыңар, эч кандай контрабандалык схемалар жок деп ишендиргенин аракетин кылышты да биздечи.
Жана сиз белгилеп өтпөдүңүзбү? Өкмөт коррупциянын эсебинен же аткезчиликти оздуктоо менен болгон жок депчи. Бирок ошол эле учурда өкмөт тараткан пресс-релизде бир жагдайга көңүл бурушубуз керек. Ошол премьер-министр Сапар Исаковдун оозу менен бул ошо бажы тармагындагы системалык коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгы катары сыпаттоо кетти да. Мына ошол жагынан дагы көңүл бурушубуз керек. Темирбек мырза, мына сиз ишкерлер менен иштеп келатасыз. Мына кечээки бажы тармагынын бажы кызматынын тараткан маалыматы сиздер үчүн дагы мындай кубанычтуу болсо керек, талкуу жараткан. Сиздин комментарийиңиз кандай болот?
Эми туура баалап кеттиңиздер. Бул жерде мен көңүл бура турган нерсе бул азыркы Эркештанда болгон окуя канчалык элдин көңүлүн бургандыгы да. Демек ошончолук биздин элдин ошончолук күтүүсү бар. Туура ошончолук демек коррупция дагы бар ал жердечи. Болгон үчүн ошо элди ошол күтүп атпайлы, ишкерлер деле өзгөчө. Бул окуя бизди аябай кубандырды чынын айтканда. Биз эми деталдарын эми угуп атам, башка себептерге байланыштуу экен.
Объективдүү
себептер депчи. Эми бирок канткенде дагы биздин үмүтүбүз эми ошол багытта иш алып барылса деген үмүттөбүз да. Эми ошол жердеги системалык проблемаларды оңдошсо, ошол системалык проблемаларды элге алып чыкса. Анан экинчи чоң көйгөй бул бажы кызматына тиешелүү, бул ал кызматынын жабык болгондугу да. Көп маалымат чыкпайт, көп маалымат берилбейт. Көп учурда биз алар кандай иштешет, кандай ыкмалар колдонушат, негизги жалпы эрежелери кандай, ал маалымат ачык айтканда аябай эле оор алыш.
Анан мына бажы тармагында акыркы өзгөрүүлөр, Зияди мырза, ал жакта кадрдык өзгөрүүлөр менен да байланыштыргандар бар да. Маселен, буга чейин парламентте бул жөнүндө абдан көп сөз болгон. Жада калса, Республика Ата Журт фракциясынын мурдагы лидери Өмүрбек Бабанов ушул бажы тармагындагы коррупцияны бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун аты менен да байланыштырган учур болду эле да. Кийин Сапар Исаков ушул Матраимовду кызматтан алууну комментарийлеп жатып, бул бажы кызматындагы өзгөрүүлөрдүн башталышы гана деп айткан да. Сиздин пикириңизде ушул жетекчиликтин алмашышы менен дагы жанагыдай ачык ачыгуу объективдүү себеп болсо дагы ушул маалыматтардын талкууга түшүшү кадрдык өзгөрүүлөргө да байланыштуу болушу мүмкүнбү?
Эми биз чындыгын айтышыбыз керек, буга чейин канчалаган жетекчилер алмашты да. А бирок ошол мезгилде деле айтылып келатты, бирок ошол эч кандай коррупция басылган жок, кайра эле күчүнө алып атат, кайра эле болуп атат депчи. Баары эле ал жерге баргандан кийин биз катырып иштейбиз дейт, бирок келгенден кийин эле анча
жыйынтык
көрүнбөй калат да. Бирок эми бул эми бир жарым ай эле болду болгондачы, балким биз дагы күтө турарбыз. Эми чындыгын айтканда азыркы бүгүнкү мына маалыматтагын биз аны талдап көрүшүбүз керек да, тактап көрүшүбүз керек. Мен сөзсүз түрдө бул маселени ошо жогорку кеңештин комитетинде көтөрүп чыгып, ошол комитетке алып чыгып, ошол жерде биз ошол бажы кызматынын башчысына, ошого тиешелүү өкмөттүн өкүлдөрүн чакырып туруп, ал жерден талдайбыз. Эгерде чындыгында эле ошол жыйынтыктар коррупцияга бөгөт коюлуп, бизге тактап, аныктап айтып берген болсо, биз аларга алкыш айтып, аларга кандай дагы жардам керек болсо, биз көрсөткөнгө даярбыз да.
Кларайым, акыркы өзгөрүүлөр, акыркы талдоолор ошо бажы тармагындагы мындай персоналдуу адамдардын схемасы менен дагы байланыштуу болушу мүмкүнбү?
Эгерде мына азыркы жетишкендеги ушул аткезчиликке күрөшкөнгө байланышкан болсо, анда бул жерде мындай суроо туулуп атат да, буга чейин эмне үчүн ошол эле төлөмдөрдүн төмөнү мындай аябай төмөн болгон да, немеси жалпы немеси саны эмне үчүн
төмөн
көлөмү эмне үчүн аз болгон, эмне үчүн төмөн болгон депчи. Анан өзүңөр айтып кеттиңер, буга чейин кадр маселеси чечилип, мындай коомчулук жактан аябай нааразычылык жараткан Райымбек Матраимов кызматтан кетти. Бирок ал жерде ал кишиге саясий баа берилип кетирилди да, кызматынан ишенимди актаган жок деген саясий баа берилип кетти. Бул жерде айтып кетиш керек, ал ээлеп турган кызмат саясий кызмат эмес, ал административдик кызмат. Эгерде кызматынан эгерде ошондой кызматкер кызматтан кетип атса, бул жерде укуктук баа берилиш керек болчу да. Эмне себептен кетип атат, кандай кемчиликтерди кетирди, анан эң негизгиси ал киши жоопко тартылыш керек болчу. Ошон үчүн биз божомолдоп аткан бул жөн эле баягы пиар акциясы болуп атат деген дагы туура болушу мүмкүн, бирок ошону менен четин чыгарып коюшту. биз күрөшүп атабыз, аткезчилик, коррупция менен күрөшүп атабыз деп четин чыгаргандан кийин эми коомго ачык айкын айтып бериш керек да. Ким күнөөлүү, ким кетирди кемчиликтерди, ким ошо алектенип атат аткезчилик менен коррупцияга деп ошол адамдардын жүзү ачылыш керек. А менин билишимче Райымбек Матраимов кетти, бирок анын тегерегиндеги адамдар ал тегерегиндеги адамдар башка эле ошол посттордон кетишти дагы, бирок башка жылуу креслоларга, жылуу кызматка, башкармалыкка келип отуруп калышты да. Демек күнөөлүү адамдар ушул күнгө чейин жоопко тартыла элек. Ошол суроо мына азыркы күндө, мына ошол суроо чечилсе, менин оюмча бул ошол өкмөттүн чоң жетишкендиги болмок да,
жыл иш катары санасак. Жыл иш катары. Темирбек мырза, мына кечээки пресс релизди таратуу менен, маалыматты коомчулукка ачык чыгаруу менен өкмөт эмне максатты көздөдү деген ойдосуз? Алар ошол бажы тармагындагы жана сиз айткандай ачык айкындуулукту, жылышты көрсөтүү аракети болдубу, же жанагы бажы тармагындагы коррупциянын чын эле тереңдеп кетишин моюнуна алганы болдубу?
Менин оюмча бул биринчи болот. Себеп дегенде биз мындай деп кабыл алдык да, ишкерлер катары делчи, ачык айтканда биздин көп маалымат жок колубузда албетте. Бирок биз кабыл алганда маалыматты келгенде тараганда дагы талкуулап өз арабызда сөз көргөнүбүздө бул биринчи жышан дебизби, себеп дегенде биринчи жолу ушинтип маалымат чыгышы да ал жерденчи, кантип, кандай көлөмдө эмне кирип чыгып атканын мисалы үчүн, анан бул көлөмүн көбөйгөнүн айтып бергени бул өзүнчө бир, менин оюмча сиз айтканда баягы моюнуна кабыл алган да. Демек буга чейин жакшы болгон эмес, буга чейин аз көлөмдө көрсөтүлгөн. Фактически болсо, мисалы үчүн күнүмдүк объем аябай чоң деген дагы маалымат келип түштү бизгечи. Буну айтып алгандан кийин Кларайм туура айтып кетип атат, айтып алгандан кийин эми буну аягына алып барыш керек да. Элге, коомчулукка түшүндүрүп, мынакей биз буну баштаганбыз, мына бүгүнкү эки күндүн, үч күндүн, балким бир айдын жумушунун жыйынтыгы мындай болду, биз изилдөө иликтөө жүргүздүк, ошонун жыйынтыгында бул кишилерди жоопту таптык, анан ушулар жоопко тартылды, мындан ары дагы жумуш мындай алып барылат деген маалымат менен чыкса, мисалы үчүн балким апрель айына чейин аябай сонун нерсе болот.
Чындыгында эле ушул маалымат чыкканы саясий жагы дароо көтөрүлдү маселе. Демек ушунча каражат мамлекеттик казынага түшпөй сол чөнтөктөргө түшүп келе турган болсо, ал үчүн жооптуу адамдар жоопкерчиликке тартылабы? Анын ичинде ошол өкмөт жетекчилери, мурдагы мамлекет жетекчилери, ушул кызматтын жетекчилери тууралуучу, ушул саясий жагы тууралуу сиз кандай ойдосуз? Эмнелер каралышы керек, эмнелерге көңүл бурулуу керек?
Эми чындыгында айтканда биринчи ошо биринчи кезекте эгерде ушул нерселер далдене турган болсо, сөзсүз түрдө ошол жерде биринчи ушул бажы кызматына иштеген кызматкерлер тартылыш керек да, жоопкерчиликке тартылыш. Мен да кошулат элем. Мисалы ошол баардык эле сөз келип жанагы Матраимов Райымберди туруп калып атпайбы мисалгачы? Эмне үчүн аны жөн эле бошотуп берди депчи? Эгерде чындыгында эле күнөөсү болуп ушул иштерди далилдеп туруп, анан иш козгоп туруп, кылмыш ишин козгоп туруп, анан бошотсо мисалы жакшы болмок да, эми элге дагы түшүнүктүү болуп, ал чындыгында эле ушундай болгон экен депчи,
айтылып келген сөздөр
депчи. Анан эчтеке себеби жок эле, жумуштан алып туруп эле өкмөттүн койгон талабына ылайык келген жок деп туруп эле мынтипчи жумуштан алып койгону, бул баарыбызга эле таң калыштуу болуп калды да, баарыбызга табышмактай болупчу.
Кларайым, сиз кандай ойдойсуз? Чындыгында эле өкмөт кайсы бир деңгээлде балким объективдүү себептер бардыр, бирок ошентсе дагы бир а деген сөздү айткандай болду. Эми мындан ары уланыш керекпи, б деген тамга айтылыш керекпи?
Уланыш керек. Анан дагы биз баягы көңүл бурбаган нерсе, буга чейин жана Евразиястын башка өкүлдөрү сын айтылып анан акыркы сүйлөшүүлөр боюнча башка мамлекеттердин өкүлдөрү мисалы Кыргызстан постуна 2 өкүл келмек да, ошол өкүлдөр келген. Менин маалыматым боюнчачы, ошол өкүлдөр келген дагы ошол жанагы биздин бажы кызматтын ишине кийлигиши аралашып кандайдыр бир түрдө көзөмөл кылып атат да. Мүмкүн ошол башка мамлекеттердин өкүлдөрүнүн катышуусунан келип чыккан натыйжадыр деген дагы, ошолордун талабы, ошолор катышып, ошолор мүмкүн катуу иштеп аткандыр деген дагы суроо туулуп атат да. Алардын азыркы күндө ушул саясатка, ушул жүргүзүп аткан бажы кызматтын жүргүзүп аткан ишине салымы кандай, ошол жөнүндө дагы мындай коомчулукка маалымат берип кетсе, ошол жөнүндө да билгиз келет эле да. Анан эми саясий жактан алганда бул жерде жогорку кеңештин өкүлү турат, бул маселелер мына азыр эле туулуп аткан жок, элгертен бери эле бар. Бул баягы айыкпаган дарт бажы кызматы, өзгөчө мына акыркы 2-3 айда дагы курч көтөрүлүп атат, бирок жогорку кеңеш тарабынан мисалы мындай коомчулукту ыраазы кыла турган мындай реакция болгон жок деп ойлойм да мен. Анткени бул маселелер талкууланган жок, кеңири талкууланган.
Зияди мырза, сиздин кошумчаңыз барбы?
Ооба, менин кошумчам бар. Себеби дегенде азыр эже айтып кетпедиби, жогорку кеңеште жеткиликтүү ушул маселелер көтөрүлбөй жатат депчи. Туура, бирок айтып коюшум керек, ал жерде бир эле депутат же эки депутат маселени көтөрүп чыкса, калгандарын колдош керек да бул маселеничи. Себеби дегенде айтылып кала берет, ал жерде колдонбосо ал эч качан талкууга чыга албайт да ал менчи. Мисалы мен мисал катар айтып кетейин. Ушул өткөн жылы мен ушул маселени көтөрүп чыктым. Кээ эле ушул бажы кызматында ушундай сөздөр жүрүп атат. Кээ эле бир депутаттык комиссия түзөлү да, бир текшерип көрбөйлүбү дедим. Мен айттым, мен эч ким колдогон жок мисалга.
Демек жалпы пассивдүүлүк бар экен.
Ооба, ошойдон калды.
Демек мамлекеттик жетекчилик тараптан ошо калкалоо барбы?
Эми сөзсүз түрдө ошондо да ого келесиң да. Себеби дегенде ошол сен көтөргөн маселени башкалар колдобой турган болсо,
бийлик партиялары жана башкалар.
Ошол эле мезгилде тиги өкмөт өзү колдобосо деге кызыктар эмес деп ойлойсуң да андачы.
Кларайым, сиздин
сөзсүз түрдө калкалоо бар, анткени бул жерде жалаң эле укук коргоочу органдар бажы кызматынан турбайт да, бул жерде прокуратура бар, ички иштер министрлиги бар. Алар көзөмөлдөп туруш керек бажы кызматынын ишин, жана болуп аткан коррупция, аткезчилик. Алар жок, алардын иши көрүнбөйт. Мына ушул күнгө чейин бир дагы маалымат жок. Бажы кызматынан канча адам жоопкерчиликке тартылды? Жок дегенде бирөөсү пара менен кармалдыбы деген эч кандай маалымат жок да. Мен угушумча биздин өзүбүздүн иликтөөбүз боюнча мен бул баягы 100% чындыкты айта албайм, бирок мен билишимче ушул бажы кызматы аткезчилик менен таап аткан акча бөлүшүлөт. Бөлүшүлөт башка органдардын чоңдору менен, башчылары менен бөлүшүлөт. Алардын баягы орусча айтканда өздөрүнүн долясы бар да. Ошон үчүн баягы көз жумуп ушулар ушуну мындай байкабастыкка салып коюшат.
Анан дагы бир маселе жөнүндө сөз болуп атат. Эми эгерде чындыгында эле азыркы өкмөт башчы баш болуп ошол бажы тармагындагы коррупцияны жеңүүгө белсене киришсе кечээки аракеттеринен, аны аягына жеткирүүгө учурдагы саясий абал жол береби жана саясий эрки жетеби деген сөз турат да. Зияди мырза, сиздин жеке баамыңызда окуя кандай өнүгүшү мүмкүн? Өкмөттүн саясий эрки жетеби жана саясий абал ага жол береби?
Эми чындыгында айтканда өкмөт ушул эл үчүн иштейм дей турган болсо сөзсүз түрдө жетиш керек да, эркичи, туурабы? Себеби ушуну көтөрүп чыгыш керек жана айтылып аткан ошол 15 миллиард, бул оңой акча эмес да, каражат эмес. Анан эми бул жерден айтып атпайбы, эми ошол эгерде ошол койгон жана кадрлар актабай турган болсо, мисалга эгерде кызыктар болсо өкмөт башчысы мисалга, кээ эле ошол пункттарга бүгүнкү күндө азыркы заманбап жана видео камераларды орнотсок болот мисалга, туурабы?
Ачыктык.
Ачыктык деп ошол да, мисалычы. Эгерде ошол жердеги бажы кызматкерлери көрсөтпөсө, ошол видео камералар аркылуу көрсөн да ошонучу. Жанагы транзиттик машина болобу, кандай машина, ошол келгенде ошол видео камерадан ошол жерден көрсөтүп, ошол документти ошол жерден көрсөтүп, бажыдан өтүп аткан кездечи. Анан кийин растамошка кылганда ошого каратып, салыштырып жасаса болот да.
Бирок адамдык фактор деген, эгерде жалпы каалоо жок болсо, канча автоматизация болбосун аны бурмалоо жөнүндө да сөз болот экен да. Кларайым, сиздин пикириңизде? Мен жанагы
эми эрки жетеби жетпейби дегенге мындай так жооп бере албайт экенбиз, анткени азыр билбейбиз да канчалык эрки күчтүү өкмөттүнчү. Анан аны убакыт көрсөтөт. Бирок негизгиси мына ушул күнгө чейин бир дагы, жана да айтып кеттим, бир дагы бажы кызматчысы жоопкерчиликке аткезчилик үчүн тартылган жок дагы. Ал схемалар жүрүп атат, болуп атат илгертен бери эле. Мына өзүңөр да көрсөтүп кеттиңер, эң эле баягы белгилүү схема жанагы Кытай менен өткөн чек арадан мисалы 20 фура өтсө анын 5 катталат,
15
катталбайт. Катталгандар дагы транзит деп катталат. Транзит деп катталат дагы, Тажикстан менен өтүп аткан чек арадан машина бош өтөт, жүк калат Кыргызстанда. Ал өтүп кетти деп каттайт, болду. Ошо эң белгилүү схема. Оштогу бажы дагы эң белгилүү, андан көп киреше чөнтөккө түшүп аткан акчанын эң белгилүү схемасы да. Мына ушундай схемаларды жарыялап, элге ачык жарыялап көрсөтүп, күнөөлүү адамдарды жоопко тартып, ошол иштен баштаса, азыркы күндө жаңы келген бажы кызматынын башчылары, мына ошондо кандайдыр бир коомчулуктан кандайдыр бир ишеним болмок да. Анан менин оюмча кандай реформалар болбосун, кайсы тармакта кандай реформалар болбосун, алар сөзсүз түрдө коомдун мындай немесине
көзөмөлү,
коомдун көзөмөлү менен жана ошо коомго таянып болуш керек да.
Мен сизге жана жарандык кыймылдын демилгенин өкүлү катары да суроо берейин деп жатам да. Өкмөт кайсы бир деңгээлде мындай бир ишараны кылды. Эми демилгени колго алып, жарандык коом ошону талап кыла алабы?
Эми бул жерде баягы жарандык коом тарабынан дагы ушул маселелерге көп көңүл бурулбай атат да. Мисалы баягы сот системасына, башка сфераларга көңүл бурулуп атса дагы ушу бажы кызматы мисалы бул баягы жарандык көзөмөлдөн чыгып калды деп айтсак болот да. Анан менин оюмча баягы жарандык неме бажы кызматынын астында жана коомдук советтер бар да, коомдук кеңештер бар. Ал коомдук кеңештер дагы мындай канааттандыра тургандай иш алып барбай атат да. Ошон үчүн жарандык жактан дагы неме коом тарабынан дагы мындай туура иш жүрбөй атат.
Талап кылынышы керек.
Талап кылынышы керек.
Ушундай эле суроону сиз ишкерлерге да жолдойюн деп жатам да.
Жалпысынан бүгүнкү күндө азыркы иштеп аткан өкмөткө эгер тийбесек, биз 25 жылда 27 өкмөт алмаштырып турбуз да, премьер министр. Акыркы 6 айда кылынып аткан жумуштарды карай турган болсок, жалпысынан ишенич бар. Ачык айтканда ишкерлер катары айталы, биз ишке иштешип атабыз, алар менен эң азынан биздин диалогубуз бар. Азыркы өкмөттүн тегерегинде иштеп аткан ушу азыркы вице премьерлер болсун, баары менен мамилебиз жакшы, баары эле аракет кылып атышат, жардам берели деп. Бирок бул жерде дагы бир нерсе бар, бул жалпы өкмөттүн мамлекеттеги саясий кырдаал да. Канчалык азыркы өкмөткө уруксат берилет, кандай кадамдарда булар аткара алышат. Азыркы күндө бажы кызматтын жетекчисин алмаштырды, бирок ошончолук булар системасына кирип баарын тазалай алабы, албайбы, ал башка маселе. Албетте эгер ошол багытта иш алып барыла турган болсо, жалпысынан биз өлөбүз, баарыбызда ишенич бар да, биринчиси болот дегенчи. Анан эми жарандык көзөмөл деп атпайбы, бул жарандык көзөмөл деген чынында бул чоң нерсе да. Эгер биз ушуну алып чыга алсак, эгер бажы кызматтын кылып аткан иш аракеттерин агай туура айтып кетти, биз баягы камера коюп, бунун баары ачыкка чыгыш керек, эч кандай секрет нерсе жок бул жерде.
Мына ушул иштерди бирок ким кылыш керек?
Бул иштерди албетте премьер министрдин
президентпи, ким? Жок, кимдин жоопкерчилигин кимден сурай алабыз?
Менин оюмча премьер министр өкмөттөн суралыш керек бунун баардык нерсе. Президенттин бул жерде эч кандай көп тиешеси жок. Албетте саясий балким жардам бериши керек, саясий карап бергенге колдоо болуш керек, бирок жалпысынан өкмөткө укук ыйгаргандан кийин өкмөткө ишениш керек да. Аны өкмөткө ишене албасак, өкмөттү иштете албасак, анда бизге аябай оор болот.
Зиядин Мырза, мен жана саясий жагынан дагы акыркы суроолордун бир катары айтайын. Ушу айрым эксперттер өкмөт башчысынын кечээки ишарасын ошо бажы тармагындагы мындай коррупцияны мойнуна алышы катары сыпаттап, анан өлкөнүн буга чейинки жетекчилери кылбаган ишти мына биз кылабыз дегендей ишара кылды деп жатат да. Эгерде жана сиз айткан объективдүү себептерди эске албаганда, сиз деле ушундай кабыл аласызбы?
Эми чынын айтканда бул жерде схемада аябай көп турбайбы мына. Азыр эле кылар айым айтып кетти. Ошол жерден эгерде ошол посттон 20 машина өткөн болсо, ошонун 5-ин көрсөтөт депчи. Балким быйылкы жылы ушул өткөн машиненин баарын толук көрсөтүштү. А мурдакылар балким көрсөтпөй, ошондуктан аз болуп, балким мындай болуп чыгышы мүмкүн да. Ошондуктан мен ойлойм, азыр убакыт керек да, муну такташыбыз керек,
талдашыбыз
керек. Кийинки айдыдан көрөлү мисалгачы, балким кийинки айдын результаты мен ушундай чыгып калат. Айттымбы, эгерде ушундай нерселерди чыгарып туруп, мына биз иштедик десек, буларды колдошубуз керек. Биз эмне үчүн колдошубуз керек? Дагы кийинки айларга андан да көбүрөөк тапкыла деп аларга тапшырманы беришибиз керек, туурабы? Аларга кандай шарттар керек болсо, биз жогорку кеңеш болобу, башка акча каражаттан болобу, эмнеден керек мисалы, жана камераны орнотуш керек болсо мисалга, жогорку кеңеш дайыма даяр андай ушундай иштерди кылып бюджетти толтурабыз дей турган болсочу.
Кларай, мен акыркы суроо катары сизге жолдойюн. Жанагыдай эле Зиядин мырза айткандай, канчалык деңгээлде ушул нерсенин өмүрү узун болушу мүмкүн?
Эми чынын айтканда ишеним аз, анткени жанагы өзүңөр деле көрдүңөр, жана самолет кулаганда жүгү менен ушул күнгө чейин эч кандай маалымат жок. Жүк кимдики эле, кайсыл жака кетип атканы жөнүндө эч кандай маалымат жок. Ал маселени көтөрүп чыккан адамдар соттолуп эркинен ажыратылып отурат. Ошон үчүн азыркы эми чечилеби чечилбейби убакыт көрсөтөт. Бирок менин оюмча баягы силер айтып аткан суроого азыр эстеп кеттим да, ошо самолет жөнүндөчү. Менин оюмча азыркы өкмөттүн эрки жетпейт дагы болуш керек буга.
Түшүнүктүү. Бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып калды. Урматтуу Азаттыктын көрөрман угармандары, биз бүгүн бажы тармагындагы аткезчилик жана коррупция боюнча акыркы абалды, буга чейин берген өкмөт тарабынан ушул бажы төлөмдөрүнүн көбөйүшүнүн жагдайы тууралуу кеп кылдык. Мен дагы бир жолу белгилеп өтөйүн, бул талкууга биз мамлекеттик бажы кызматынын, өкмөттүн, вице премьерлерди чакырган элек, бирок биздин чакырыгыбызды кабыл алып келүүгө макул болуп, программа тартыларда аз убакыт калганда алар баш тартты. Ал эми бүгүнкү биздин студиянын коноктору менен дагы бир тааныштыра кетсем, Жогорку Кеңештин өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Изядин Жамалдинов, бажет тармагындагы аткезчилик жана коррупцияга каршы күрөш боюнча жарандык кыймылдын өкүлү Клара Соронкулова жана жаш ишкерлер ассоциациясынын башкармалык төрагасы Темирбек Ажыкулов болду. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl@check.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Кызыктуу блогдор Азаттык Чекит.org сайтына жайгаштырылат. Ошондой эле бүгүн ободон жаңырган бардык кабар жана макалалар ушул сайтта бар. Кирип каалаган учурда ачып окусаңыз болот. Ошондой эле орусча сайтыбыз да иштеп жатат. Дарегибиз рус чекит, Азаттык Чекит.org. Ушуну менен Азаттык радиосу 7-февралдагы таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайт. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейледи. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык. Жакшы жаңылыктар менен кезигише эле аман болуңуз.